Godmorgen alle sammen. Det er dejligt at være sammen med jer. Det er dejligt at kunne synge. Jeg var til en ungdomsvelsignelse i Kolding her for nogle uger siden, eller måneder er det vel ved at blive. Og der var der rigtig mange gæster. Der var lovsang, men man måtte ikke synge med. Det var meget underligt, det vil jeg sige. Men det gik alligevel. Men dejligt, at vi kan synge her. Vi skal fortsætte med emnet Den Nærværende Kirke i dag, og jeg ved, at mange af jer har fået et hæfte, jeg kan se, I sidder med det lige nu, og vi er i gang med andet afsnit i dag, ud af seks emner i dag, og det handler om menighedens formål, Guds riget og lægemet. Nu er det her ord nærvær, det er et ord, det kan jeg rigtig godt lide. Og det betyder faktisk det at være til stede. Og jeg synes et eller andet sted også, det er lidt paradoksalt, at vi har det her emne i den her tid, vi er i lige nu. Hvor vi bliver forhindret i at være sammen rent fysisk og være nærværende over for hinanden rent fysisk på den måde. Men det forhindrer os bare alligevel ikke i at være en nærværende kirke. Fordi at det nærvær dækker over meget mere end det at mødes fysisk. Vi hørte sidste søndag om, hvordan Gud han har været til stede, han har været nærværende igennem hele historien. At han er kilden til nærvær. At før vi overhovedet kan tale om en kirke, der er nærværende, eller forstå en kirke, der er nærværende, jamen så skal vi starte med at forstå en Gud, som er nærværende. En Gud, som er til stede. Fordi uden Guds tilstedeværelse i verdenshistorien, jamen, så var der slet ikke nogen kirke. Og Guds tilstedeværelse ser vi jo helt tilbage fra skabelsen. Den blev afbrudt, da Adam og Eva syndede mod Gud. Men Gud gav heldigvis ikke op. Hans ønske om at være nærværende med mennesker har været tydelig igennem hele verdenshistorien. Det blev allermest tydeligt, da han sendte Jesus. Fordi gennem Jesus så blev der jo skabt mulighed for fuldstændig genoprettelse af nærværet med Gud. Og det kræver, at vi simpelthen bare tror på Jesus. Det er det, der vi skal. Hvor det er vores del. Og derigennem anerkende, at han døde for mig. At alt, hvad jeg har gjort, er forkerte ting, og alt, hvad jeg kommer til at gøre, er forkerte ting. Det har han tilgivet. Så Gud, han er nær. Ja. Så, i dag menighedens formål, Guds riget og lægemet. Og det er jo rigtig vigtigt at kigge på formålet med kirken, når vi taler om en nærværende kirke. Den første kristne menighed blev etableret pinsedag, og disciplene de var samlet efter Jesus var taget op til sin far i himlen. Og vi læser, at på sådan en fantastisk, næsten dramatisk måde, så bliver disciplene fyldt af Helligånden. Der kom en mægtig vind, og der var flammer, som vi kan se her. For øvrigt Marias rigtig dejlige tegninger, som vi kan nyde i det hæfte, vi har fået. Jesus han havde faktisk forberedt disciplene på det, der skulle ske. At de skulle blive fyldt med Helligånden og modtage kraft til at vidne om ham. Og det læser vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, hvor der står, men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, til hele verdens ende. Jeg har lige sat i parentes vidne det her med at bringe budskabet om Jesus, der bliver også flere gange i Bibelen brugt udtrykket, og i mange oversættelser brugt udtrykket, det at vidne om Jesus. Så det er det, der menes med det, at bringe budskabet om Jesus. Her der udtrykker Jesus faktisk formålet med menigheden. Så nu kunne vi godt sige, så stopper prædikenen her. Det gør jeg så alligevel ikke. Fordi budskabet det er at bringe, eller formålet er at bringe budskabet om Jesus ud til hele verden, kort sagt. Og det betyder etablering af Guds rige i os alle sammen, og fællesskab og nærvær med Gud, vores far, når vi tager imod det her budskab. Jesus havde også engang tidligere talt om menighedens formål og forberedt disciplinerne på det, der skulle ske, i det vi også tit omtaler som missionsbefaling, hvor der står, Gud har givet mig al magt i himmel og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer, og husk, jeg er med jer ind til verdens ende. Jeg kunne godt forestille mig, at før pinsedag, at disciplene, selvom de var blevet forberedt på det, der skulle ske, måske alligevel ikke helt havde fanget, hvad det var, der skulle til at ske. De forsøgte i hvert fald i første omgang, efter Jesus var taget op i himlen, der forsøgte de at lægge en plan for, hvordan de sådan ved egen hjælp skulle bringe budskabet om Jesus ud. Vi kan læse, at de jo havde mistet disciplen Judas, som havde forrådt Jesus, og de skulle derfor indsætte en ny disciple. Og det blev Matthias. Og et af kriterierne for at vælge en, der skulle overtage Judas' plads, det var, at det skulle være en, der havde været sammen med Jesus. En, der havde været et personligt vidne. Fordi det at være et vidne, jamen det kræver jo, at man selv har erfaret noget. I en retssag er et vidne jo en, der selv har haft en oplevelse. Der kan man ikke referere til en oplevelse, en anden har haft. Det er noget, man selv har oplevet. Så de valgte Matthias, fordi han havde været vidne til Jesus. Han havde været med. Og man kan godt sådan ligesom få den fornemmelse, det kan jeg i hvert fald, at det var deres måde at opfylde Jesu ord. At de tænkte, jamen altså, opgaven, som Jesus har givet os om at være vidner om ham, den hviler nu på os. Vi har mødt Jesus, og det er os, der skal fortælle om ham. På det grundlag, vi har her. Og hvis man tænker den plan til ende, jamen, så vil budskabet om Jesus vi jo ikke kunne nå længere ud, end disciplerne i deres livstid kunne nå at fortælle om Jesus. Og der ville sådan set heller ikke opstå nye vidner, fordi Jesus var der jo ikke. Og evangeliet ville på den måde langsomt dø ud. Men heldigvis, så kom Helligånden som lovede, og Gud kom nær igennem Helligånden. Og med Helligåndens komme, så kan budskabet om Jesus nå meget, meget længere ud. Og det er ligesom fortsættelsen af Guds nærvær i verden, kan vi sige. Og jeg har tænkt over det der med, at disciplerne, de for mig at se, lagde sådan en plan om, hvordan at de kunne klare det på egen hånd. Og det er helt forståeligt, for de havde ikke andre muligheder på det tidspunkt. Og det er også forståeligt nok, at de ikke kunne tage højde for Helligånden, fordi hvordan skulle de lige kunne forestille sig, hvordan Helligånden kom, og hvad Helligånden var for en størrelse? Jeg har også tænkt over, at vi, i modsætning til disciplene, i hvert fald på det her tidspunkt, vi har Helligånden. Helligånden er kommet. Helligånden er her. Ja, amen, det var på sin plads. Og derfor så er ordet om Helligånden og Guds riges komme, det er og bliver en invitation til os. Værsgo om at give plads til Helligånden. At vi ikke, til trods for, at Helligånden er kommet, også prøver at udtænke en plan for, hvordan vi kan være kirke på egen hånd. Ligesom disciplene de var nødsaget til at gøre, fordi Helligånden ikke var kommet på det tidspunkt. Men Helligånden er kommet. Og vi læser, at Helligånden giver os kraft til at være vidner. Det vil sige, at vi får hjælp til at være vidner om ham. Og jeg hørte for mange år siden en pinseprædiken, ret oplagt, hvor taleren beskrev det her med at få kraft til at være vidner, det er ligesom at få et redskab. Så hvis jeg altså skal høste en mark, jamen så hjælper det jo rigtig, rigtig meget, at jeg har en le, eller jeg har et eller andet høstredskab, frem for at skulle sådan hive kornet op med mine bare hænder. Og jeg synes egentlig, det er et meget godt billede, fordi det er, at gennem Helligånden, der kan vi for eksempel blive inspireret til, hvem vi skal tale med, og hvornår. det er, Jesus omtaler også Helligånden som en vejleder, som vi har fået, og vi skal gøre brug af det. Vi skal tage imod denne invitation og invitere Helligånden til at inspirere os og virke igennem os. Og det her med at lade Helligånden operere i vores liv, det er selvfølgelig heller ikke noget, der bare lige sådan sker én gang. Det er noget fortløbende i vores liv, at vi giver fokus, at vi giver opmærksomhed på, hvad Helligånden taler ind i forskellige situationer, vi kommer i. Og det er selvfølgelig også der under at lære Guds ord at kende, og lære at genkende Helligåndens stemme. Det, at vi får kraft til at være vidner, betyder også, at mennesker gennem Helligånden kan møde Jesus. Så de bliver nye vidner, som kan bringe budskabet videre, også i dag. Vi læser, at efter pinsedage, så blev den første menighed etableret, og mange kom til tro på Jesus. Og jeg tænker, det må have været en vildt spændende tid, altså. Der kunne jeg godt lige tænke mig at tage en tidsrejse tilbage. Hold fast, det må være spændende. Der skete så mange mirakler ved Helligånden. Mange tog imod Jesus, og der var et stærkt og inkluderende fællesskab. Disciplerne havde været sammen med Jesus i 3 år, så de havde lært rigtig meget om at betjene mennesker, møde mennesker, bede for mennesker. Men nu fik de altså ansvaret på en gruppe på flere tusind mennesker. Så det er sådan cirka sådan deres møder kunne have set ud. Det bød altså også på sådan mange praktiske udfordringer, såsom at skaffe mad til alle. Og disciplene, de blev faktisk også mødt med sådan lidt utilfredshed over, at alle ikke fik den samme hjælp. Så de blev nødt til at organisere noget hjælp til dem, der havde brug for det. Der skulle laves mad. Og også i den proces, hvor vi var helt nede på jorden i de praktiske ting, der var Helligåndens inspiration afgørende. Så den første menighed er en forbilledelig model for os i dag i forhold til, hvordan menighedens formål udleves helt konkret. Helligåndens fylde udrustede menigheden til at være vidne om Jesus, men også til at være opmærksom på de behov, der var lige omkring dem. Og det er stadigvæk menighedens formål. Gud han var nærværende ved sin Helligånd i den første menighed, og Gud han ønsker til hver en tid og fortsat at skabe et nærvær mellem os og ham. Hele tiden. Igennem sit liv så talte Jesus rigtig meget om Guds rige. Der er så mange steder, der står over 50 i hvert fald i det nye testamente, hvor der bliver talt om, hvor Jesus taler om Guds rige. Og Guds rige, det betyder Guds kongelige herredømme. Og det er der, hvor Guds vilje sker, sådan meget kort sagt. Det er ikke en begrænset geografisk størrelse, som mange, da Jesus gik på jorden, troede, at det var nok det, han havde gang i. Det er det ikke. Det er et rige, der findes overalt, der hvor mennesker bøjer sig under Guds herredømme og vilje. Vi tager imod Guds rige og bliver en del af Guds rige, når vi tager imod Jesus. Så er vi simpelthen, så får vi vores statsborgerskab. Værsgo. Du er nu en del af Guds rige. Guds rige er her. Guds rige er kommet, og alligevel er det ikke fuldt ud etableret, fordi vi befinder os i den periode her mellem syndefaldet og Guds endelige genoprettelse, når Jesus kommer igen. Men Guds rige er kommet, og Guds rige er nærværende i dag og til stede. Og det synes jeg kommer tydeligt til udtryk igennem de lignelser, som Jesus han deler, som omhandler Guds rige. Jesus han bruger rigtig mange billeder og lignelser til at beskrive, hvad Guds rige er. Og hver lignelse udtrykker faktisk et eller flere kendetegn, kan vi sige, ved Guds rige. Og derfor så vil jeg gerne gennemgå nogle af dem. Vi skal starte med at læse en af de her lignelser. Og det er fra Markus evangeliet kapitel 3, hvor der står: "Hør godt efter," sagde han. "En landmand gik en dag ud for at så korn på sin mark. Som han nu gik og strøede sædekornet ud, faldt noget på vejen, og fuglene kom og spiste det. Noget af kornet faldt på stengrund, hvor der kun var et tyndt lag jord. Det spirede hurtigt og voksede op. Men eftersom rødderne ikke kunne udvikles i det tynde jordlag, tørrede planterne ud under den brændende sol. Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tidselrødder i jorden. Tislerne voksede op og kvalte kornplanterne, så de ikke satte aks. Men noget af kornet faldt i god jord. Det voksede op og gav afgrøde på 30, 60 eller 100 gange så meget, som der var sået. Lad dem høre, som har ører. Jesus han forklarer senere disciplene, hvad de her vers de betyder. Og jeg vil lige nu bare fremhæve noget af det, der er i de her vers. Kornet, jamen det er Guds ord. Det er evangeliet om Jesus. Og ligesom korn, det er fysisk mad, vi kan lave brød af det, jamen så er Guds ord, det er jo åndelig mad, kan vi sige. Og det her korn, det blev spredt ud over alle steder, man kunne tænke, det var der egentlig ikke særlig effektivt, at den her landmand gik og så ud på vejen også. Hvorfor gjorde han det ikke kun på jorden? Men jeg tror, det siger noget om, at alle skal simpelthen have muligheden for at høre om Jesus. Desværre er det ikke alle, der tager imod evangeliet om Jesus. Og de der forskellige underlag, de repræsenterer forskellige reaktioner. Der er mennesker, hvor Satan med det samme får lov til at tage ordet. Og det kan være ved hjælp af løgne om både os og om Gud, at det korn, det bliver simpelthen, det får ikke lov at gro. Der er også mennesker, der giver op, når de møder modstand, så slipper de simpelthen det ord, de har fået. Og vi læser om, at der er mennesker, der lader sig overmande af daglige bekymringer. At det er ligesom tisler, der simpelthen kvæler kornet, så det ikke kan vokse. Og så er der de mennesker, som repræsenterer den gode jord. Og vi læser i bjergprædikenen, at de, der erkender deres afhængighed af Gud, de skal fordele Guds rige. Og det er dem, der er repræsenteret ved den gode jord her. Og i den gode jord kan Guds ord få lov at slå rod, og det kan få lov at vokse. Så kort sagt i hvert fald ud fra de her vers, så kan vi sige, at vores indstilling er afgørende for, om vi både tager imod Guds rige, men også om vi giver plads til Guds rige, eller vi ikke gør det. Så det her, det var en af de her lignelser, Jesus han har fortalt om, som siger noget om Guds rige. Og så vil jeg gerne lige kort gennemgå en række af de andre lignelser. Og i Markus kapitel 4, der læser vi, at Guds rige er ligesom en landmand, der går ud og sår korn i sin mark. Kornet vokser, uden at han gør noget. Vi læser, at Guds rige, det er ligesom et sennepsfrø, det allermindste frø, der vokser sig til en stor busk. Og i Matthæus kapitel 13, der læser vi, at Guds rige, det er ligesom en landmand, der sår hvede. En nat kommer en fjende og sår ukrudt oven i hveden. Landmanden, han beder sin tjener om bare at lade begge dele gro. Når det er færdigt med at vokse, så sorterer vi kornet og sorterer ukrudtet fra. Og ukrudtet bliver brændt. Guds rige, det er ligesom en mand, der finder en skat i en mark. Og han køber hele marken for at få skatten. Og Guds rige er ligesom en opkøber, der står over for en uhyre kostbar perle. Og han sælger alt for at kunne få fat på den her perle. Og vi kan godt tænke, en perle, det er da bare sådan en lille, lille ært-lignende tingest. De er godt nok meget flotte. Men hvor kostbar er det lige? Det kan man jo google sådan noget der, og jeg fandt i hvert fald en perle, der blev solgt til 650 millioner, så de kan godt være ret kostbare. Det synes jeg er vigtigt lige at have med. hvis man tænker, at det ikke er noget særligt. Vi læser også, at Guds rige det er ligesom et vod i havet, der fanger alle mulige fisk. De skal sorteres, de dårlige bliver smidt væk efterfølgende. Og vi læser, at Guds rige det er ligesom en klump surdej. Surdejen gennemsyrer hele dejen, og det kan vokse og hæve sig til et rigtig dejligt brød. Det var sådan bare nogle af de lignelser og billeder, der beskriver Guds rige. Jeg kan godt lide, at de billeder, som vi har set her, at dem kan vi stadigvæk i dag relatere til. Der bliver stadigvæk fisket, der bliver stadigvæk bagt brød, der bliver stadigvæk sået korn. Og det synes jeg faktisk er ret fantastisk, at det er så relevant stadigvæk. Hvis vi så ud af de her lignelser skal prøve at trække nogle kendetegn, hvad er det så, der kendetegner Guds rige ud fra det? Jamen så kan vi sige, at Guds rige vokser, hvor de rette betingelser er til stede. Og det er altså der, hvor vi som enkeltpersoner og hvor vi som kirke erkender vores afhængighed af Gud. Gud han er ikke en, der sådan presser sit rige ned over os. Tør nu imod, og vi får det sådan skubbet ind. Sådan er det ikke. Vi skal give vores gensvar og vores overgivelse til Gud. Jesus han siger i Markus kapitel 1, nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Så det er altså os, der skal vende os mod Gud. Fordi Gud han er altid vendt mod os. Vi kan også forstå ud fra det, vi har lært eller læst, at Guds rige har en fjende, som vil tage det, vi har fået. Derfor skal vi værne om det. Derfor skal vi holde os tæt til Gud. Og her der er kendskabet til Guds ord også rigtig vigtigt. Så vi kan komme med et modspil. Vi læser også omkring den fulde rustning, at vi har fået et svær, og det er Guds ord. Og det er mega, mega vigtigt, når vi hører nogle løgne om, at det nok ikke betyder noget, at Gud alligevel ikke elsker os, og at Gud ikke vil bruge os, eller hvad det kunne være. Så siger jeg, det er bare ikke rigtigt, fordi Guds ord siger sådan og sådan. Yes. Vi læser også og forstår, at Guds rige spreder sig og vokser fra noget småt til noget meget stort. Så det, der ikke ser ud af så meget, det kan faktisk være noget, der er på vej til at blive rigtig stort. Så det skal vi ikke se ned på. Vi skal tænke på, hvordan vi selv startede, os der har kendt Gud længe. Der var en lille spire, så ikke ud af så meget. Men Gud han fik det til at vokse. Og det får os til at være ydmyge i forhold til det, vi selv har fået. Og tålmodige med andre, som er på vej og slet ikke har forstået noget som helst endnu. Så kan vi lige huske, hvordan var det nu lige, vi selv var. Det starter i det små, og så vokser det. At Guds rige vokser, betyder selvfølgelig også, at vi vokser i antal. Det er også tanken. Vi kan forstå, at Guds rige er mere kostbart end noget andet. Vigtigere end noget andet. Noget, der er værd at satse på. Satse vores liv på det. I Matthæus kapitel 6, vers 33, der står der et meget kendt vers. Søg først Guds rige og gør hans vilje. Så får I alt andet i tilgift. Og det vers, det kommer efter, at Jesus lige har fortalt, at vi ikke skal bekymre os. At han sørger for os. Så Jesus giver os den sikkerhed og den tryghed, at når vi vælger at følge ham og satse alt på ham, så vil han også sørge for os. Vi skal ikke bekymre os. I det, vi har læst, der kan vi også forstå, at i Guds rige afgøres det også, hvem der er en del af Guds rige. Vores valg har betydning. Vi kan ikke fake Guds rige eller lade som om. Gud, han kender os. Vi kan ikke snyde. Ja. I menigheden, der er vi ikke bare forbundet med Gud, men vi er også forbundet med hinanden. Og Jesus, han beder os ikke bare om at være sammen, stå på samme medlemsliste. Nej, han beder os faktisk om at elske hinanden. Og kærlighed må jo absolut være den stærkeste form for nærvær. Den kærlighed, som Gud han startede med at vise os. Vi har sunget om det her til morgen. Vi elsker, fordi han elskede først. Og i Johannes evangeliet kapitel 17, der læser vi, at det at være vidner for Jesus og det at elske hinanden, det er to ting, der hænger uløseligt sammen. Jesus han beder før sin korsfæstelse både for sine disciple og for dem, der ud i fremtiden kommer til tro på ham. Og han siger sådan her: den herlighed, du har givet mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive et, ligesom vi er et. Når jeg er et med dem, og du er et med mig, så er enheden fuldkommen. Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Så at vi i menigheden elsker hinanden og er et, jamen det er et vidnesbyrd om Guds kærlighed til verden. Den kærlighed, som Gud han viste gennem Jesus. Og vi er tænkt til at arbejde sammen om menighedens formål. Gud han har valgt at bruge os. Han har ikke andre. Og det har jeg tænkt meget over. Jeg har faktisk undret mig meget over det. For jeg synes, vi er nogle sjove størrelser. Men Gud har valgt at bruge os. Og vi skal arbejde sammen. Og vi er forskellige, og det er både en gave og en udfordring. Og der har vi brug for Helligåndens hjælp til at overkomme de der forskelligheder og uoverensstemmelser, så vi kan glæde os over vores forskelligheder. I Bibelen der omtales menigheden flere gange som et legeme, hvor hver kropsdel har sin særlige funktion. Og vi skal ikke være ens eller efterligne hinanden. Vi skal hver især være dem, som Gud fra starten af har tænkt. Og der er vi jo alle sammen i en proces til at blive den, Gud har tænkt. Og det er sådan, som de forskellige personer, at vi skal fungere sammen. Hvordan vi sådan mere konkret skal fungere og tjene sammen som legeme, det er noget af det, som vi kommer ind på nogle af de kommende søndage. Yes. Så her er vi, Guds menighed anno 2020. Et år, vi sikkert vil tænke tilbage på i mange år. Og vi kan godt tænke, at vi måske ikke ligner den første menighed så meget. Men der er faktisk ikke så meget, der har ændret sig. Også i dag er der behov for en nærværende kirke, som bringer budskabet om Jesus ud. Også i dag er der behov for en nærværende kirke, som ser sig omkring og er med til at være løsningen på de problemer, som er lige ude omkring os. Også i dag er der behov for, at vi gør os afhængige af Guds hjælp. At vi erkender, at vi kan ikke gøre det alene. Og det er ikke bare en enkelt gang, vi skal kom med den erkendelse. Det er en erkendelse, vi skal have dagligt. Det der liv med Gud, hvor vi har inviteret Helligånden med til at være en del i vores liv hver eneste dag. For vi skal ikke gøre det alene. Jesus han slutter i missionsbefalingen, som vi har læst, af med at sige: og husk, jeg er altid med jer ind til verdens ende. Amen.